Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Азаттыктын бир жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышы болот. Алдыда кутман кечиңиздер менен. Бул программада Украина маселесинин кенен анализи сунуш кылынат. Микрофондо мен Рахат Кенешова. Бүгүнкү күнгө жума 17 ноябрь. Алгач сөз Бакыт Төрөгелди уулунда, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мекеменин кызматкерлерин Кыргызстанда аялдар менен балдарга зомбулукка каршы күрөшүүгө чакырды. Бул тууралуу ал 17 ноябрда атайын кызматтын Чүй облусу боюнча Панфилов райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында айтты.
Мурда деген балаңды жаман көрсөң, бир аз урушуп коет элек, керек болсо токмоктоптоп коет элек, бирок балдарыбыз да ошону туура түшүнчү болчу. Азыр болсо балаңды жаман көрсө зордоп коюп атат. Кордоп коюп атат. Дагын башка бир жаман иштерге барып коюп атат. Аялдарыны мурда кичине кокус-кокус кылып урушуп койсо, азыр сабап өлтүргөнгө чейин барып коюп атат.
Расмий маалымат калай, Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 8 айдын ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8512 факт катталган. 7419 аялга милиция коргонуу ордерин берген. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы зомбулуктун бул түрүнө байланыштуу козголгон кылмыштеринин 90% түрдүү себептерден улам сотко жетпей жабылып калып жатканын билдирген. Жакында эле социалдык тармактарда Ошун Арабан районунда энеси эгиз кыздарын сабап жатканы тартылган видео тараган. Кыздардын апасы камакка алынып, балдар атасына берилген. 20 сентябрда эле Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. Ал тапта Бишкекте жаңы төрөлгөн ымыр кайын таштанды челекке таштап кеткен деп шексиналып жаткан 21 жаштагы келин окуя кандай болгонун айтып берди. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун басым сөз кызматы билдирди. Мекеме келин баланы өзү эч кимдин көмөгү жок эле үйдөн төрөгөнүн, кош бойлу экенин ата энесинен жашырып жүргөнүн жана төрөгөндөн кийин коркуп баласын таштанды челекке таштап салганын айткан. Ал бул окуяда ата энесине айтпаганын, баласын эч кимге бербей өзү эле багарын андан баш тартпай турганын да кошумчалаган. Баланын атасы ким экенин билерин, бирок аны айтпай турганын дагы билдирген. 8 ноябрдын кечинде Бишкектин көчөлөрүнүн биринде желин баштыкка салынган ымыркай таштанды челектен табылганы жөнүндө милицияга кабар түшкөн. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. 11 ноябрда баланын энеси кармалып, Октябрь райондук милициясынын убактылуу кармоо жайына камалган. Ал кылмыш жаза кодексинин эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүү беренеси менен шектелип жатат. 14 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук соту шектүүнү сыртка чыкпоо жөнүндө тилкат менен камактан бошоткон. Ымыркай азыр Бишкектеги номер 1 төрөт үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. Соода Өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев палатанын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган кызматкерлери тергөө аяктаганга чейин кызматтан убактылуу четтетилгенин билдирди. Бул тууралуу ал 17 ноябрда Facebook'тагы баракчасына жазды. Темир Сариев экспортко чыккан товарларга мыйзам сертификат берген деп шексиналып жаткан Соода Өнөр жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн кызматтан четтетилген жетекчилери 2021-22 жылдардагы иштерге байланыштуу кармалганын кошумчалады. Анын маалыматына караганда мыйзам иштерди алдын алуу үчүн сертификаттарды берүүнүн жол жобосуна өзгөртүү киргизилген. Атайын кызмат 17 ноябрда Соода Өнөр жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилерин экспорттолуучу товарларга мыйзамсыз сертификат берип, айрым ишканаларга салыктан качууга шарт түзүп берген деген шек менен кармалганын кабарлаган. Улуттук коопсуздук комитет маалымдагандай, алар көмүр экспорттаган ишканаларга кымбат көмүрдү арзан деп сыпаттаган сертификатты берип турган. Эл аралык кабарлардан өзбек депутаттары мамлекеттик думанын өкүлү Петр Толстойдун Өзбекстанда жана Тажикстанда мигранттардын акчасына орус тилдүү мектептерди куруш керек деген сунушуна жооп кайтарышты. Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасынын өкүлдөрү Бобур Бекмуратов менен Алишер Кадыровдун пикиринде мамдуманын вице спикери өз өлкөсүнүн иштери менен алек болуп, орус жарандарынын көйгөйүн чечүүсү керек. Апта башында Петр Толстой орус тили мамлекеттик макамга ээ эмес мамлекеттерден келген мигранттарга айдоочу жана курьер болуп иштегенге тыюу салууну сунуштаган. Көп өтпөй ал телеграмдагы канал аркылуу орус тили мурдагы советтик республикалардын баарында улуттар аралык баарлашуунун тили болушу керек экенин, Орусиядагы мигранттардын көбү аны билбей жатканын жазган. Соңку бир нече айдан бери Орусияда мамдуманын депутаттары мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбоорлорун сунуш кылышты. Справедливая Россия за правду партиясы мектептердеги мигранттардын балдарынын санын чектөөнүн демилге кылса, КПРФ партиясы аскерде кызмат өтүүдөн баш тарткан мигранттарды орус жарандыгынан чыгарууну сунуштады. Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттарга айрым кызматтарды көрсөтүүгө тыюу салууну караган мыйзам долбоорун даярдаганын жакында эле ТАСС маалымат агенттиги жазды. Словакиянын Украина менен чек арасындагы жүк ташуучу автоунаалар өтүчү Ужгород, Вышний, Немецке чек арасын жергиликтүү айдоочулар 16 ноябрда бууп салышты. Алар муну менен украиналык жүк ташуучулардын адилетсиз атаандаштыгына каршылык билдиришүүдө. Айдоочулардын бири Вацлав Скала чек ара эскертүү иретинде тосмолонгонун билдирди. Ал талаптар аткарылбаса, 1 сааттык акция кийинкисинде узак мөөнөткө созулушу ыктымалдыгын эскертти. Немис толкунунун радиосу маалымдагандай, словакиялык жүк ташуучу айдоочулар бул аракети менен польшалык кесиптештерине тилектештик билдиришти. Мурдараак ушундай эле нааразылык акциясына польшалык айдоочулар Украина менен чек арада чыгышкан. Немистердин ДПА агенттиги жазгандай, словакиялыктын айдоочулары да польшалык кесиптештери сыяктуу эле Украинанын жүк ташуучуларына Евробиримдикке кирүү үчүн атайын уруксат алуу талабын жандандырууну талап кылууда. Орусиянын баскынчылыгынан кийин Украинанын жүк ташуучу автоунаалары Евробиримдик аймагына эркин кире баштаган. Мындай жеңилдик Украинанын экономикасын колдоо максатында 1 жылдык мөөнөткө жарыяланып, быйыл июнда дагы 1 жылга узартылган. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери кызылча оорусуна чалдыккандар 4098 болду. Бул тууралуу 16 ноябрда Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Бул өтө жугуштуу илдеттин коргонуунун жалгыз жолу эмдөө экенин белгилеген мекеме азыр Европа аймагында ооругандардын көп катталуу сууланып жатканын билдирди. Министрликтин маалыматына караганда калкы дээрлик 20 миллион коңшу Казакстанда бул илдетке чалдыккандар 13 миң болду. Ал эми калкы 35 миллиондук Өзбекстанда болгону 164 бейтап катталды. Кыргызстанда кызылча менен ооругандардын эң көбү Бишкекте, Чүйдө жана Жалал Абадта. Бул аймактарда вирус бала бакчаларда жана мектептерде эмделбеген балдар арасында активдүү жайылып жатканы белгиленген.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелдиден соңку жаңылыктары болду. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Алдыда Украинадагы абалды талдайбыз. Бул өлкөнүн орус күчтөрүн өз аймагынан сүрүп чыгарууну көздөгөн быйылкы контр чабуулу салыштырмалуу жай жүрүп жатат. Буга эмне себеп? Уруш бир нече жылга уланышы мүмкүн деген жоромолдор канчалык негиздүү? Орус армиясынын чама чаркы кандай? Ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө кесиптешим Элиза Акинбаева жооп издеди.
Саламатсызбы? Бүгүнкү талкуубуздун конокторум менен тааныштыра кетсем, биз менен Skype аркылуу Киевтен байланышта Украинадагы аскердик укуктук иликтөө борборунун эксперти, аскердик аналитик Александр Мусиенко жана көз карансыз аскердик аналитик Ян Матвеев. Здравствуйте, спасибо, что согласились принять участие в нашей дискуссии.
Александр, сизден баштасак, алгач согуш тилкесиндеги кырдаал тууралуу кыскача айтып бересизби?
Ну, смотрите, фронт разный, поэтому разные участки и...
Фронт эми ар кандай эмеспи? Ар кайсы тилкелерде согуштук аракеттер ар кандай жүрүүдө? Түштүктөн баштасак, учурда Херсон облусундагы Днепр дарыясынын сол жээгинде Украина армиясы чабуулун улам жатат. Украин күчтөрү ал жакта таянычын кеңейтип, чабуулдарын ошол жактан жүргүзүүнү көздөп жатканы байкалат. Ошондой эле түштүктөгү Запорожье багытында Мелитополга карай чабуулдардын ыргагы төмөндөсө да, активдүү согуштук аракеттер жүрүп жатат. Орус армиясы Вербовое жана Новопокровка аймактарында Украина аскерлерин артка чегинтүү максатында контур чабуулга өтүүгө далалат кылып көрүштү, бирок ийгиликке жете алышкан жок. Азыр биздин күчтөр орус жоокерлерине контур чабуулга өтүүгө жол бербөөгө аракет кылышууда. Чыгыш багытты алсак, ал жакта орус армиясы Авдеевканын тегерегинде чабуул коюп жатат. Бирок маалым болгондой, бир ай ичинде олуттуу жоготууларга учурап, көп сандагы аскерлеринен жана техникасынан ажырады. Ошого карабай соккуларын улантып, басымды жоокерлердин күчүнө жана авиацияга жасоодо. Чабуулдук аракеттер Купянск багытында да жүрүп жатат. Жалпысынан айтканда, орус армиясынын тактикалык мүнөздөгү анча мынча ийгиликтер бар, бирок кырдаал туруктуу. Украин күчтөрү душмандын чабуулдарына туруштук берүүдө.
Украинские силы сдерживают атаки противника.
Ян, буга чейин Украинанын аскердик командачылыгы орус күчтөрү бир канча багыт боюнча чабуулдарын күчөткөнүн белгилеген эле, ушул тапта орус армиясы эмнени көздөп турат?
Ну, прежде всего, они пытаются перехватить инициативу, то есть все лето.
Алды менен алар демилгени өз колуна алгысы келет. Жай бою демилге Украина армиясында болду. Орусиялык генералдар кырдаалды ушул бойдон калтыргысы келбейт. Алар эң биринчи кезекте биз чабуул коюп жатабыз деп Путинге отчет бергиси келет. Мунун баары негизинен пропагандалык максатта жүргүзүлөт. Мындан улам алар соңку 1.5 айдын ичинде 10 ашуун чабуул коюшту. Анын ичинде Авдеевканын аймагында эле 4-5 ири чабуул жасалды. Маселен, Александр айтпай калды окшойт. Угледардын аймагында дагы чабуулдар болду. Ал жакта дагы орус армиясынын кеминде 2 колоннасы жок кылынды. Бул Авдеевканын жанындагы жоготууларга салыштырмалуу азыраак, ошентсе да олуттуу эле жоготууга учурады. Экинчиден, орус армиясы фронттун кайсы бир тилкелеринде тактикалык позицияларын жакшыртууну көздөйт. Ошол эле Купянсктын тегерек четинде алар калаага жакындап, ал тургай аны басып алууну көздөшкөн. Бирок бул аракеттерин азырынча токтотуп турууга аргасыз болушту. Азыр Авдеевкадагы тилке алардын көзүнө аскердик көз караштан алганда аябай жакшы көрүнүп турат. Пропагандалык жагынан алганда дагы жакшы. Эмне дегенде, алар оккупациялап алган Донецкне жана башка аймактарды кантип коргоп жатканын көрсөткүсү келет. Мына ошол себептен алар чабуулга өтүп, аны менен кошо чыгыш фронттогу Украина армиясынын коргоонусун жырып өтүүнү көздөшөт. Алардын буга чейинки Авдеевка, Маринка жактагы чабуулдарынан согуш башталгандан бери жыйынтык чыкпай келген. Эми алар дагы бир жолу аракет кылышууда.
Сейчас они снова эти попытки проводят.
Давайте теперь поговорим о контрнаступлении.
Александр, Украина армиясы контрчабуул башталган соңку 5 ай ичинде эмнеге жеталды? Кандайдыр бир маанилүү максаттарын ишке ашыра алдыбы?
Я думаю, что не достигнуты, конечно, главные стратегические цели, которые ставились.
Менимче, түштүктөгү оккупацияланган аймакты, тактап айтканда Херсондун сол жээгин Запорожье облусун толугу менен бошотуп, Крымдын өзүнө жетпесе да, артиллериялык курал жабдыкты колдоно ала турган аралыкка чейин баруу сыяктуу негизги стратегиялык максаттар. Бул бир нече ай ичинде ишке ашкан жок. Ошентсе да, Украина армиясынын стратегиялык максаттары өзгөрө элек, алар мурдагыдай эле. Азыр Украин жоокерлери Херсон облусунун сол жээгинде контрчабуулду активдештирди. Ошондуктан контрчабуулдун ыргагы жайласа да, күтүлгөн убакыттын ичинде баары ишке ашпаса да, күрөш уланууда. Биздин командирлер жана батыштагы өнөктөштөр дагы үмүтүн өчүрбөй эле. Түштүк багытта чабуулдарды жандандыруу үчүн туура кадамдарды кабыл алуунун жолдорун издеп жатышат.
Опять же таки возобновлять наступательные действия на южном направлении.
Ян, многие отмечают, что
Ян, контрчабуулдун күтүлгөндөн жай жүрүшүнө орус күчтөрүнүн бекем коргоонусу бирден бир себеп болгону белгиленип жатат. Андан башка дагы кайсы жагдайлар тоскоолдук жаратты деп ойлойсуз?
Как вы думаете?
Ну, прежде всего, эта оборона была построена на очень плотных минных полях, которые прикрывались артиллерией, причём
бул коргоонуу системасы абдан бекем миналанган талааларга негизделип, абадан артиллерия менен корголуп турат. Негизинен бул миналанган талаалар танктарга каршы ар кандай системалар менен корголгон. Ушунун баары контрчабуулдун жүрүшүн жайлатты. Ал эми мындай контрчабуулда эң биринчи кезекте тездик, ыргак керек. Тактап айтканда, коргоонунун биринчи сызыгын тездик менен жырып өтүп, душманды жан алекетке түшүрүп, позицияларын алмаштырууга мажбурлап, аскердик бөлүктөрүн ары бери которууга аргасыз кылуу керек. Украинанын куралдуу күчтөрү так ушундай болот деп көздөшкөн. Орус армиясына авиация дагы жардам берди. Анткени тилекке каршы украин күчтөрүнө абадан коргоонуу системасы жетишсиз. Авиациясы дагы сан жагынан алганда аябай эле аз. Украин күчтөрү асмандан коргоно алышкан жок. Керек болсо, ошол эле Орусиянын чабуул коюучу тик учактарынын да таасири болду. Алар танктарга каршы ракеталар менен кошо орус армиясынын турумдарын коргоого жардам беришти. Ушунун баары биргеликте ишке ашты. Андан тышкары Украин тараптан орус күчтөрүн сүрүп чыгара алгыдай кубаттуу чабуул болгон жок. Ал техниканын жеткирилишинен көз каранды болчу. Ошол эле миналарды зыянсыздандыруучу машинелер Украин куралдуу күчтөрүндө абдан аз санда болду. Ар бир аскердик кербендин алдында көп болсо 1-2 гана машине баратты. Эгер алар мина талааларына туш болуп калса, жарылып, ал эми абадан соккурулса, минадан тазалоо иштери токтоп калыпты. Кербен алдыга жылбай жөн эле туруп калып же артка кайткан учурлар болду. Ошол эле минадан тазалоочу каражаттардын саны көбүрөөк болсо, балким алдыга жырып өтүү процесси да тез болмок беле.
И прорыв мог бы произойти.
Насчет техники.
Техника жөнүндө айтсак, Александр, батыш өлкөлөрүнүн Украинага берген аскердик техникасын жеткирүү ыргагы тууралуу эмне айта алат элеңиз?
Ну, конечно, вы знаете, Эта война,
Өзүңөр билгендей, согуш олуттуу каражаттарды, техниканы, курал жабдыкты жана башка системаларды талап кылат. Киевде мунун баарын ачык эле түшүнүп турабыз жана өнөктөштөрүбүз менен үзгүлтүксүз иштеп жатабыз. Келишимдерге кол коюлуп, батыш мамлекеттеринин өкмөттөрү каржы бөлүп, батыш концерндери ишти жолго коюуда. Болгону мунун баары убакытты талап кылат. Биз муну түшүнүп турабыз. Мен билгенден азыр биздин бийлик өнөктөштөрүбүз менен Украина аскерлерин керектүү каражаттар менен камсыздоо боюнча активдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Анткени контур чабуул уланууда жана быйылкы жылдын жыйынтыгын чыгаруу азырынча эрте. Херсондун сол жээгиндеги Украина армиясынын операциясы кандай аяктарынан көп нерсе көз каранды. Экинчиден керектүү каражаттар менен комплекстүү түрдө камсыздоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул резервтерди жана украин күчтөрүн кийинки жылдын жаз жай айларында контур чабуулду жандандырууга даярдоо. Мындай талкуулар өнөктөштөр менен тынбай эле активдүү жүрүп жатат жана биз жардамды негизинен алып жатабыз. Жардам берүү токтоп калган жок.
Летом
Быйыл жайда батыш эксперттери украин бийлиги күчүн бир багытка топтобой чачыранды болуп жатканын, мунун кедергиси контр чабуулдун жыйынтыгына тийгенин айтып, стратегияны өзгөртүүнү сунуштаган эле, украин бийлигинин стратегиясы туура эле болгонбу?
Стратегия украинских властей пошла правильно?
Я думаю, что да. Потому что, смотрите, у нас...
Менимче ооба, анткени фронт тилкеси абдан чоң. Силер ары чегинип, орус армиясына Купянсктын тегерек четин басып алганга мүмкүнчүлүк бергиле дегендерди кандай түшүнсө болот? Мисалы, бир жыл мурун эле ошол жактагы Харьков облусундагы украин жерлери орус күчтөрүнөн тазаланган. Ал кезде украин армиясынын абдан мыкты контур чабуулдук аракеттери ийгилик менен аяктаган. Түштүктөгү контур чабуул үчүн ошол жактардан кетип, бир жыл мурда араң алган аймактарды кайра душманга таштап кетүү керек беле? Менимче ошол операцияларга катышкан армиянын бөлүктөрү, аскерлер жана оккупацияланган аймактан бошотулган тургундар муну түшүнмөк эмес. Ошондуктан украин бийлигинин алдында комплекстүү максат жана тапшырма турду. Бул деген өлкө чыгышындагы аймактарды өзгөчө бир жыл мурда баскынчылардан бошотулган аймактарды орус армиясынын чабуулдарынан короп, орус күчтөрүнүн алдыга жылуусун ооздуктап, ошол эле маалда контур чабуул аракеттерин жүргүзүү дегенди билдирет эле. Ошондуктан идеалдуу сценарий эч качан болбойт. Ар дайым эң мыкты делген план иш жүзүндө сөзсүз ар кандай тоскоолдуктарга туш болот. Орус армиясынын коргоонуусу, мина талаалары, траншеялары мунун баарына биз туш болгондон кийин билдик, иликтедик. Мен билгенден украиндердин генералдык штабында мунун баары иликтенип баа берилип жатат. Кийинки контур чабуул аракеттерин пландоодо эске алынууда. Бирок күчүңөрдү бир жакка топтогула дегенди мен өтө туура кабыл албайм. Мисал келтире кетсем, Орусия бардык күчүн Авдеевка багытына топтоду. Кандай чоң жоготууларга учураганын карагылачы. Макул, алар Авдеевка тарапта алдыга жылышсын, андан ары эмне болот? Токтойт да. Биз болсо Мелитополь багытында 17 чакырымга алдыга жылдык. Күчтүн баарын бир багытка топтогон жокпуз, бирок армияны чоң жоготууга учураткан жокпуз.
Подставляя наши войска под колоссальные потери, когда мы потеряли бы все резервы и боеспособную армию.
Да, в целом я согласен с Александром, и, конечно, нужно оценивать...
Мен дагы жалпысынан Александрга кошулам. Кырдаалды жеринен баалуу керек. Албетте, контур чабуулду баштар алдында башкы штабтын планы кандай болгонун мен арийне билбейм. Александр туура белгилегендей, күчтүн баарын бир багытка топтогондо алардын баарын жоготуп алуу мүмкүн эле. Быйыл май, июнь айларында болгон окуяларды эстесек, ошол кезде батыш Леопард 2 танктарын гана берген эле, бирок бардык партиялары толук келген эмес. Алар кийин жетти. Ошол эле Абрамстар жеткириле элек болчу. Алар келеби же келбейби деген маселе бар эле. Ооба, азыр Леопард 1 танктары келип атат, бирок алар кандай жакшы болсо да, эски жана ал согуш талаасында танктарга каршы системаларга толук туруштук бере албайт. Ошондуктан Украина армиясы күчүн бир багытка топтогондо болгон техникасынан да ажырап калмак. Албетте, туура же туура эмес кылышканбы айтыш кыйын. Анткени экинчи вариант боюнча чабуулдар кандай жүрмөк, аны билбейбиз. Ошону менен бирге согуш маалында бир тараптын күчтөрүнүн бир жерге топтолушу экинчи тараптын да күчтөрүнүн топтолушуна жол ачарын унутпаш керек.
То концентрация сил одной стороны во время войны вызывает концентрацию силы другой стороны. Ведь российские военные все-таки не полные идиоты. И разведка у них есть.
Орус аскерлери деле такыр келесөө эмес да. Чалгын кызматы да бар. Фронт тилкесинин үстүндө дрондору учуп жүрөт. Алар мунун баарын көрүп турушат. Тактикалардын бири боюнча душмандын күчүн бир канча аралыкка чачыратуу зарыл. Запорожье облусунда эки негизги багыт болду. дагы бир кошумча багыт Роботина жакта болду. Менимче ушундай жол менен Украина армиясы орус күчтөрүн узак аралыкка чачыратууну чечкен. Ошондуктан алар тандап алган тактика ката болгон деп айтуу кыйын.
Она прям вот точно была ошибочна.
Ян, Украинада Москванын согушу 18 айдан бери уланып жатат. Биз Орусиянын өзүндө ар кандай акциялар өтүп жатканын көрүүдөбүз. Украинадагы согушка карата Орусияда коомдук пикир өзгөрүп жатабы?
Безусловно, меняется. Проблема в том, что...
Албетте, өзгөрүп жатат. Орусияда диктатордук режим орногондуктан карапайым адамдар коркуп жашашат. Анан пропагандынын таасири да күчтүү. Ошондуктан каршылыктын ачык формаларынын баары дароо токтотулат. Муну баары билишет жана коркушат. Муну азыр мобилизацияга тартылгандардын аялдарынын акцияларын көрүп жатабыз. Албетте, алар согушка каршы чыгышкан жок. Бирок ошентсе дагы Путиндин бийлиги үчүн чыңалуу жаратып жатышат жана бул жакшы. Бийликке мунун баары жакпай жатканын да көрүп турабыз. Анткени аларды ар кандай амалдар менен үнүн басуу аракети көрүлүүдө. Аялдардын чаттарын өчүрүп же болбосо акция өткөрбөөгө нандырган атайын чабармандарын жиберишүүдө. Керек болсо, анча-мынча коркутуп үркүтүүгө чейин барып жатышат.
Ломают все планы и так далее, угрожают. В общем, идет различное запугивание.
Ян, айтсаңыз, Орусиядан согуштагы жоготуусу чоң экени кабарланып келет, бирок Кремль согушту токтотуу үчүн дагы канчалык чоң жоготууга учурашы керек? Ошондой кырдаал деги болушу мүмкүнбү?
Ох, это сложно очень оценить, потому что...
Буга жооп бериш абдан кыйын. Анткени аскердик резервтерден алганда Орусияда киши абдан көп. Эгер Путин экинчи жапырт мобилизация жарыяласа, канча адам фронтко айдалары белгисиз. Мага божомолдоо кыйын. Бул көпкө узарышы да мүмкүн же капсынан нааразылык толкуну да башталып кетиши ыктымал. Диктатуранын күчү бар кезде, күч түзүмдөрү элди куугунтуктоого, басым кысым көрсөтүүгө даяр кезде кандайдыр бир нааразылык акциялары башталат деген тобокелчилик кыйла аз.
Успешного протеста она все-таки мала. Это происходит в любой диктатуре.
Спасибо большое. Александр, каков сейчас...
Александр, окуялар мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн? Украинанын аймактары быйыл кышта жапырт аткылоого туш болобу? Ага абадан коргонуу системасы туруштук бере алабы?
Противодействовать этому.
Безусловно, мы готовимся к таким сценариям и понимаем, что...
Албетте, биз мындай сценарийлерге даярдык көрүп жатабыз. Орус армиясы азыр өзүнүн ракеталык потенциалын топтоп жатканын түшүнөбүз. Азыр аларга мурдагы караганда кыйыныраак экени белгилүү. Биз ансыз деле күн сайын дрондордун чабуулуна туш болуп жатабыз. Өзгөчө фронтко жакын жайгашкан шаарларда жарандык инфратүзүмдөргө такай ракеталык соккулар уланып жатат. Орусия S-300, S-400 ракеталарын, баллистикалык ракеталарды жана башкарыла турган авиабомбаларды колдонууда. Ал эми абадан коргоонуу системаларына келсек, биз былтыркыга салыштырмалуу быйыл камдуубуз. Батыштагы өнөктөштөр берген сапаттуу абадан коргоонуу системалары бар. Былтыр бизде Патриоттор, мынчалык көп сандагы Насамс комплекстери жок болчу. Дрондорго каршы турган гепардтардын саны дагы көбөйдү. Азыр орус армиясы чабуул койгон ракета дрондордун 80% атып түшүрүлүп жатат жана бул көрсөткүч дагы өсөт. Анткени Украинага абадан коргоонуу системаларын жеткирүү маселеси ар бир жыйында көтөрүлүп жатат.
Любого заседания, любой встречи на международном уровне, которая касается поддержки Украины.
Ян, Украин президенти Владимир Зеленский Путин кийинки жылдагы президенттик шайлоого аттанаарын жарыялаар алдында согуш талаасында кандайдыр бир ийгиликтерди көрсөткүсү келээрин айтты. Сиз бул ойго кошуласызбы?
Можно, потому что сейчас из-за того, что война продолжается уже...
Ооба, ошондой болушу толук мүмкүн. Анткени согуш узак убакыттан бери уланып жатканына байланыштуу жана Путиндин бийлиги мындай узакка созулган согушту пландабагандыктан эми алар риторикаларынын баарын алмаштырууга аргасыз болууда. Албетте, Путин кандайдыр бир ийгиликтерди күткөн. Ал бир гана Украин контрчабуулу болбой калды деп айтпастан, орус армиясынын жылыштарында белгилегиси келет. Путин шайлоого аттанаарын жарыялашы керек эле, бирок созуп атышат. Балким согуш талаасында кандайдыр бир жылыштарды күтүп жатышы мүмкүн.
Когда российские войска хотя бы что-то сделают, что можно будет выдать за успех.
Продолжим. Александр.
Александр, акыркы кезде Украинадагы согуш качан аяктайт деген суроого байланыштуу ар кылуу ойлор айтылууда. Фронттогу азыркы кырдаалды эске алганда согуштун аяктоо мөөнөтү тууралуу эмне айта аласыз? 2024 жылдын соңуна чейин аякташы мүмкүнбү?
Может. А может и не закончится. К сожалению, дело в том, что если
Аякташы мүмкүн же аяктабай да калышы ыктымал. Украина армиясы контр чабуулун улантып жатат. Ошондуктан позициялык согушка өтүү тууралуу азырынча кеп кылуу эрте. Эгер биз ал сыратуучу согушка өтө турган болсок, анда ал качан аяктарын айтуу өтө оор. Анткени андай согуш 1, 3, 5 же 10 жылга чейин созулушу ыктымал. Украина узакка созулчу согушка дагы даярдык көрүп жатат. Биз курал жабдык өндүрүштөрүн жолго коюудабыз. Резервтерди, ресурстарды даярдап жатабыз. Албетте батыштын колдоосу керек экенин да түшүнөбүз. Анткени бул чоң роль ойнойт. Биз орус армиясына канча зарыл болсо ошончо убакытка туруштук берүүгө даярбыз. Ошол эле маалда алсыратуучу согуштун көбү агрессор үчүн да абдан кейиштүү аяктаган учурлар болгонун эске алуу керек. Анткени мына-мына жеңебиз деп жатканда андай болбой калат. Анын үстүнө орус жетекчилери азыр мындай алсыратуучу согушта Москва ар дайым жеңип келет деген иллюзияны жараткысы келип жаткандай. Бирок мен мынчалык ишенимдүү болбойт элем. Анткени Орусия башынан эле мындай узакка созула турган согушту пландаган эмес да. Украина армиясынын элинин көрсөткөн каршылыгына байланыштуу алар мындай согушту улантууга аргасыз болушту. Алар эми андан кантип чыгышты билбейт. Согуш үчүн Путиндин режимин сактап калуу үчүн согушуп жатышат. Башка аймактарды басып алуу, алдыга карай жылуу сыяктуу максаттары деле жок. Коом аягына чейин туруштук берүүгө даяр. Бул жеңил эмес, бул оор. Анткени орус армиясы сокку уруп жатат, аймактарды оккупациялап алды. Бирок биз ошого карабай туруштук берүүнү улантып жатабыз.
Российские атаки, потому что оккупированные территории, довольно непросто. Но все равно продолжаем.
Насчет общества.
Коом демекчи Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужныйдын маегинен кийин Украин бийлигинде пикир келишпестиктер барбы деген суроолор берилип жатат. Сиз бул тууралуу кандай ойдосуз?
Могу вам сказать совершенно ответственно и уверенно, что нету.
Эч кандай пикир келишпестик жок деп жоопкерчилик менен так айтылам. Орус армиясына туруштук берип күрөштү улантуу жана бул согушта жеңишке жетүү сыяктуу принципиалдуу суроолордо эч кандай эки ача пикир жок. Коомдо, эксперттер арасында, маалымат каражаттарында, аскерлер ортосунда андай талкуулар жүрүп жатат. Анткени биз демократиялуу мамлекетпиз. Албетте, Залужный менен президент Зеленский катышкан жыйындарда андай талкуулар болушу мүмкүн. Ар кандай талаш тартыштар да болушу ыктымал. Бирок орус пропагандасынын муну пикир келишпестик катары көрсөтүү аракеттери бул алардын каалоосу экенин гана айгинелеп турат. Мындай сөздөр эми эле айтыла баштаган жок. Мен жыл баштан бери эле угуп келатам. Бул логикага таянсак, анда генерал Залужный илгери эле төңкөрүш жасап, бийликти басып алып, Орусия менен тынчтык келишимине кол коюп салышы керек эле. Бирок андай болгон жок да. Ошентсе да, Орусия Украин коомун бөлүп жаруу максатында ушул кептерди таратууну улантууда.
Но все равно Россия использует эту пластинку, пытаясь сбросить раскол в украинское общество.
Спасибо большое. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз Украинадагы согуш тилкесиндеги кырдаалды талкууладык. Биз менен Skype аркылуу Киевтен байланышта Украинадагы аскердик укуктук иликтөө борбордун эксперти, аскердик аналитик Александр Мусиенко жана көз карандысыз аскердик аналитик Ян Матвеев болду. Спасибо вам за участие.
Спасибо.
Чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.
Эксперттер талдайт.
Экспертер талдайт.
Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызынат айткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит.org сайтынан көрсөңүз болот.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 17 ноябрь жума күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда. Азыр айрым соңку жаңылыктарды кыскача айта кетейин. Ташиев Гүлбаев менен Матраимовго байланышуулар 70 көп адам кызматтан алынгандыгын айтты. Израиль Газада операциянын жаңы баскычы башталганын жарыялады. Алматыда сот якутиялык активист Айхал Амосовту 1 жылга кести. Прокуратура Бишкекте таза суу талап кылган акцияда кармалгандарды камоону суранды. Таштандыдан табылган ымыркайдын энеси баласынан баш тартпай тургандыгын айтты. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чекет.org программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Төрөгелди уулу айтып берип жатты. Үн операторубуз Канат Кармышаков болду. Саламатта калыңыздар.